Рэлігія не павінна нават у ліберальным грамадстве быць аднесена да сферы прыватнага жыцця. У гэтым перакананы вядомы нямецкі філосаф Юрген Хабермас, які далучыўся да бягучай дыскусіі, звязанай з правамі рэлігійных традыцый у свецкім грамадстве і прыватнасці дазволам на рэлігійнае абразанне. У апублікаваным на выходных у Ноя Цюрихерцайтунг артыкуле ён падкрэслівае, што ідэалогія лаіцызму, а менавіта падаўленне рэлігіі, з'яўляецца непрымальнай. Масавая культура павінна прымаць членаў грамадства, якія не трапілі ў вузкае паняцце гэтай культуры, выказвае перакананне Хабермас у адносінах да рашэння Кёльнскага суда аб непрымальнасці практыкі абразання. У чэрвені акруговы суд у Кёльне пастанавіў, што абразанне хлопчыкаў нават па рэлігійных прычынах раўнасільна нанясенню цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Нямецкі філосаф лічыць, што канстытуцыйная абарона распаўсюджваецца таксама на ідэалагічную ідэнтычнасць членаў грамадства, а таксама іх перакананні. Суд Кёльна не ў стане прызнаць, што разам з асіміляванымі мусульманамі іслам належыць да Германіі, падкрэслівае філосаф. У той жа час рэлігійныя супольнасці павінны карыстацца прынцыпамі законнасці і дэмакратыі ў кантэксце сваіх рэлігійных перакананняў, заявіў Хабермас і нагадаў, што менавіта гэта адбылося з каталіцкім касцёлам пасля другога Ватыканскага сабору. Без гэтага рэлігія не можа быць блізкай для грамадства, перакананы філосаф.